ir plānots ieviest adaptīvo ātrumu režīmu, kas nozīmē, ka tiks uzstādītas elektroniskās ceļzīmes, kuras varēs mainīt ātrumu režīmu atbilstoši esošajiem laika apstākļiem vai ceļa seguma stāvoklim. Piemēram, ja ceļš būs slīdens ziemā, tad šīs ātrums var tikt samazināt līdz 70 vai pēc 50 km stundā pēc nepieciešamības. Tāpat arī šajā posmā no apvedceļa līdz Senītei būs uzstādītas arī video novērošanas sistēmas, kuras palīdzēs mūsu satiksmes informācijas centram sekot līdzi situācijai uz ceļa.